Ефіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўніца замежна-палітычнага ведамства ў развязу Кэтрын Эштэн заклікала Менск не выконваць прысуду ў дачыненні да асуджаных за тэракт ў менскім метро. Пра гэта ў інтэрв'ю «Радіо Свабода» заявіла Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка высокай прадстаўніцы еўразвязу.
Высокая прадстаўніца ізноў заклікае Менск не караць смерць Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Евразвяз выступает супрать смиротного покарания при любых умовах. Тому высокая представница закликает Беларусь, якая является одиной краиной у Европе, якая дагэтуль выкарыстовывает смиротное покарание, долучиться до глобального мораторию на смиротное покарание у якости першага кроку до его полной отмены.
Заявіла Кацыянчыч. Раней з асобнымі заклікамі да Менску не расстрэльваць Канавалава і Кавалёва выступілі ачольнікі Рады Еўропы, Еўрапарламенту, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, а таксама прэсавая служба канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель. Працягваем навіны. 17 сакавіка Іран страціць адзін з найважнейшых каналаў, што звязваюць краіну з сусветнай фінансавай сістэмай, паведамляе агенцтва Bloomberg. Таварыства сусветных міжбанкаўскіх фінансавых тэлекамунікацый, знанае пад скаротам SWIFT, паведаміла, што спыніць супрацоўніцтва з прыблізна двума дзясяткамі іранскіх банкаў, якія падпалі пад санкцыі еўразвязу, уключна з цэнтральным банкам краіны. Сетка SWIFT выкарыстоўваецца ў якасці асноўнага сродку міжбанкаўскіх пераводаў у пераважнай бальшыні краіны ў свету. Рашэнне ў развязу змушае SWIFT учыніць адпаведныя захады, патлумачыў адмысловай заяве Лазара Кампас, старшыня праўлення арганізацыі, якая забяспечвае фінансавыя транзакцыі 10 тысяч банкаў у 210 краінах. Адлучэнне банкаў – гэта надзвычайны і беспрэцэдэнтны крок для SWIFT. Гэта беспасярэдні вынік міжнародных і двухбаковых захадаў у справе ўзмацнення фінансавых санкцій супраць Ірану, падкрэсліў ён. Міжнародная супольнасць патрабуе, каб Тэгеран спыніў сваю ядзерную праграму, якая з-за недастатковай празрыстасці выклікае падазрэнні ў спробах стварыць ядзерную бомбу. Тэгеран гэтыя закіды адхіляе, але адмаўляецца даць міжнародным інспектарам бесперашкодны доступ да сваіх ядзерных аб'ектаў. Эксперты адзначаюць, што адлучэнне ад SWIFT нанясе моцны ўдар па іранскім бізнесе. У прыватнасці, экспартэры нафты з гэтай краіны пазбавяцца магчымасці атрымліваць плату за свае пастаўкі за мяжу пры дапамозе стандартных банкаўскіх пераводаў. Еўрапейскі суд па правах чалавека заклікаў ўраду краіны забяспечыць зняволенай экс-прэм'ерцы гэтай краіны адэкватнае лячэнне ў адпаведнай установе. Напярэдадні прадстаўнікі ўкраінскіх уладаў адмовілі Цімашэнцы ў лячэнні па-за межамі турмы, дзе яна адбывае сямігадовае зняволенне паводле абвінавачання ў злоўжыванні службовым становішчам. Цімашэнка адмаўляецца ад лячэння ў турме, заяўляючы, што не давярае тамтэйшым дактарам. Яе дачка Яўгенія кажа, што лідарка апазіцыі цярпіць моцны боль у спіне. Нямецкія дактары, што аглядалі Цімашэнку на пачатку месяца, заключылі, што ёй неадкладна патрэбнае комплекснае лячэнне ў спецыялізаванай клініцы. Рада супрацоўніцтва арабскіх дзяржаў Персыцкай затокі абвясціла, што ўсе шэсць краін-членаў гэтай арганізацыі вырашылі закрыць свае пасольствы ў Дамаску на знак пратэсту супраць рэпрэсій рэжыму Башара Асада ў дачыненні да палітычных апанентаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце і